Inselmilkom l-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li jħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Xi tfisser għaddeb?
Għaddeb, sewa. Kelli nispelluha silejn għajn A D D E B għaddeb. Spellejta għaliex tixbaħ kelma oħra Maltija li m'għandix taqsam magħha, però ħan nimxu ftit ftit. Il-verb tat-tieni forma għaddeb ifisser ikkastiga. Wissa bl-aħrax. Bl-Ingliż to chastise jew punish, all right? Issa, Sajdon fil-ktieb tan-numri, għax jiena fejn jidħlu dawn it-termini qodma li mietu, all right? Inħobb nara insibx fil-letteratura tagħna u Sajdon li traduċa l-Bibja bħal ma jafu semmija, fil-ktieb tan-numri jgħid li l-mulej ħan ikwota l-Sajdon. Jaddeb dnub il-missirijiet fuq l-uliet sat-tielet u sar-raba' nisel. Niftehmu? Il-verb għaddeb ġej mill-arbi ghaddaba li fisser to chastise, to torment, to torture. All right. Issa, jiena semmejt il-terminu lieħor, però m'għandux jaqsam ma għaddab, għaddab ġveri ġal lil-min jirrabja. Għax għaddab huwa t-tieni forma minn għaddab. Għaddab hija rrabja. Dan ġej għaddab u għaddab, right, mill-arbi għaddaba li għandu lajn differenti mill-lajn ta' għaddaba li semmejna. Right, u anka id-de huma differenti wkoll. U għaddaba fl-arbi tfisser iġi għal il-xaħat jirrabja. Ġifiri jemmek għanna zewċ.
U maqrib, maħf.
Ħafna qrib u jena naħseb jena għalix dawna għal-kemet najt li huma varjanti, it-nejn jibdew blajn imma fl-arbi waħda hija lajn soft u l-oħra hija rajn, right? U anka id-d. Da waħda jaħrax mill-oħra, da aħna m'għandniex daw differenzi fil-Malti ma fl-arbi hemm. Dawna d-differenzi konsonantali xi darba ġew mill-istess ħsieb. Qed tifhem saħna bħal ma taf inti fil-proġett tagħna dan tal-ġrajja wara l-kelma li qed nagħmlu aħna ara kemm inna nagħmlu silejn jiena u inti. Dana nippruvaw naraw aħna il-moħħ kif kien jaħseb. Ftemna, ġifiri, jiena nista' nasal biex nlaqqa r-rabja mal-kastik li hemm fiż-żewġ termini, mhux hekk, r-rabja għax inti għamilti xi ħaġa u tikkastik. Allura tlaqqaħhom eventualment. Fent, ġifieri dik jista' jkun li dik hija konnessjoni.
Amura xi ħaġa oħra, minn fejn ġiet il-kelma nom.
Sa dina xi ħaġa daqsxejn neħfef. Issa għax nom huwa kelma sewwa mhux pronom ġifieri. Li tintuża biex tidentifika xi klassi ta' nies, postijiet jew oġġetti. Dejjemek nagħmuhom l-om li tfal fl-iskola, all right? Nies, postijiet u oġġetti. U hekk għal kull każ ikollna nom komuni, pereżempju gżira, kelb, professur, siġra. Dawn huma nomi komuni. Imma in-nom jista' jsemmi każijiet partikolari. U hekk ikun każ ta' nom propju, bħal per eżempju Londra, Kevin, Għawdex, Lina, all right? Il-kelma nom tnislet mill-Latin nomen li jfisser isem. All right? Dina għal-ekkati jaħfef mill-oħra dina ġmal l-ewel naħseb jena isem mi għamarru għal-Latin nomen.
Ekku. Għalli xawn min juża l-frazi u ġwanni u Martin?
Dina interessanti ħafna. Dana niftak li jena darba staqsewi li għax vera kienu imħawdin għalix ġwanni u Martin. Sewa ma ħanna raw daqxie. Kultant tintuża dil-espressjoni u ġwanni u Martin biex min ikun qed jitkellem ifisser u l-bqija.
Ekku, iżda għattejt eċetra eċetra.
Eċetra, ekku. Biex ma joqgħodx dak li jkun isemmi l-ismijiet wieħed wieħed u tfisser u dan u dak jew dak u lieħor. Issa, Aquilina jgħid li din hija an idiomatic phrase to indicate repetition of generally ismaħħa futile arguments. Ġifieri, il-kumplament inutli li nagħmlu nsemmuhom, all right? Kulta mela hemm raġuni għaliex il-Martin isemmuha, imma mhux dik il-kurzita, l-kurzita għaliex Giovanni u Martin. Issa kultant l-espressjoni anzi tiżdied u ssir. U Giovanni u Martin u sebaħu delam.
Ekku.
Għaliex, għax sebaħu delam. Għaliex, jisom, li huma xorta, l-istess. Qed tifhem? Infatti, insiba fi Juan Mamo, all right, fl-istorja tiegħu Patist laħaq, fejn Juan Mamo iġib li l-Patist jgħid li l-Dun Ġammari li jixtiequ jagħmel biċċa xorta tibjiet. Meta jkun qed jiftemu fuq il-ħlas u jgħidlu hekk ħan ikkwota l-ġwan mamo. Dana ġifieri l-bajat qed jgħid. Tieni nofs lira sinjur u kollox minn tiegħi ġi l-kulur u nsomma Giovanni Martin u sebaħu dalam. Ġifieri intużat ukoll fil-letteratura parti fl-idjoma li kif eqna fuq jiena u inti din. Biex fisser naturalment il-kumplament għax ma rridx joqgħod jgħid id-dettalji kollha biex ma jtawalx iż-żejjed. Issa. Għaliex fl-idjoma ntażu dawk l-ismijiet huwa misterju. Għaliex Giovanni u Marti. Anzi, Saraċin Onglot jgħid li ġieli wkoll jintużaw magħhom, jiġifieri jżdiedu tnejn oħra, u Titu u Sempronju biex iżidu maħsib ta' eċetera. Issa immaġina tgħidu Giovanni u Martin u Titu Sempronju. La qed jgħidha Saraċin Onglot, sinjali li fi żmienu kien semagħha għalmenu n-naħa tiegħu.
Xi jfisser il-verb anċeċ?
Anċeċ.
Ajn a ne ċeċe. Għax forsi tista' tinstema anċeċ.
Iva, iva.
Anċeċ.
Sew għamilt spellejta. Mela, il-verb anċeċ jfisser kellu dawl ile bin-nida fuq il-ħaxix, to glisten. Huwa verb bil-Malti antikwat għaw mhux antikwat, qadim.
Qadim,
li ma għandniex nużawh. Issa, Alfons Maria Garja fl-istorja tiegħu Irris u Lena jagħti d-deskrizzjoni, ħan ikkwota l-Alfons Maria Garja. Tar-raba' jħaddar u l-ħaxix janċeċ bil-qatriet tan-nida. Il-ħaxix janċeċ bil-qatriet tan-nida. Illum forsi kieku konna ngħidu ileq. Imma ra janċeċ ukoll. Issa tajjeb li jkunu jafu wkoll jew infakkar daqsxejn li semmija li Alfons Maria Garja l-użu tal-Malti kien joqgħod attent hekk għar-ritmu tas-sentenzi. Ġifieri mela jirrifletti d-dawl tax-xemx fuq in-nida. Issa, il-kelma x'aktarx li ġejja mill-verb qarbi akisha. Akisha, li fisser to be intermingled, et jirreferi għal herbs, issa. Bizzieda, però, ta'na fin-nofs biex il-kelma tiġi ankisha, jew ankash. Essa, il-professur Aquilina jgħid, jgħidek, the phonetic process involved would be the following. Issa, ħajtina il-proċess ta' kif żviluppat. Jibda minn ankash, ajn anak għaxe, ankash. Il-limbidlet u saret, dikisċe saret ċa, ankach. Mbaħt, il-keta nofs imbidlet u saret ċa, anċaċ, jew anċaċ. U jkompli Aquilina, with K changed to ċ, by regressive assimilation of the second consonant in the second base. Iġviri, għaw, għanna dan il-progress ukoll. U xinuma jgħidunna dawn l-affarijiet? Li janka fit-tleħħin ekunem bidla importanti mill-etimologija tal-kelma.
Ħamura l-kelma oħra, xi tfisser nunzju?
Nunzju. Nunzju għandha l-plural nunzji. Fil-Knisja Kattolika huwa ambaxxatur tal-Papa għal xi gvern barra Ruma. U dana jissejjaħ ukoll nunzju apostoliku. Il-kelma bdiet tintuża għall-bidu tas-seklu 16 u ġejja mit-Taljan nunzju li ħadha mill-Latin nunzius bħala messaġġier. Jiġifieri nunzju huwa messaġġier u aħna nużawha bħala ambaxxatur.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Il-dawbax, il-kem nara ġew Il-bib maluqna fil-mohbija sew Assak hem tinsabawnek Xen musej bezzani Il-bambin batek minajrek minxej Lajjata barraj tarra xil widnej Sakem tinsa pawnek Hak ma jing petani Silbi fil kabur tal kċina Atma tela min hdeja Atma kellimni bil erra Atma sakarni fil kamra It falli skola man semulom xej Dan is-sigrit jibqa bejnietna tnejn Door you to daddy cars is allowing in that the lujitaras a sacan if I'll think in half to say with Jana sirbi fil-kabur tal-ħċina et jajdu li mu jisfera et jajdu li maġinajtu jisjena naħlef li rajtu
Għal-program tagħna Kliem Kultura kuntest flimkien miegħi Snejn Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet. X'nifhmu bit-terminu novena?
Novena, dan huwa terminu li jintuża ħafna fil-Knisja Kattolika. Novena hija għamla taqima b'talb u servizzi speċjali f'disa' tim wara xulxin. Forsi l-iktar eżempju nistanati huwa n-novena tal-Miliet.
So.
Alright. Il-kelma bdiet tintuża min-nofs is-seklu 19, imma bħala terminu issawlet mill-Latin novem disa. Ġifri hawnhekk m'għandniex toqgħod mal-ewwel semmija.
U baqgħet tiftiehem kif inhi.
Ekku.
X'inhi hija l-ġrajja ta' oċean?
Dina l-ġrajja tagħha allura tittoħodna lejn il-mitoloġija wkoll.
Sewa.
Oċean plural oċeani. Huwa medda kontinwa kbira u wiesa ta' baħar. Ok. Anzi, aħna nagħmlu distinzjoni bejn oċean u baħar. Oċean huwa ikbar minn baħar. Pereżempju l-Mediterran ngħidu li huwa baħar, mhuwiex oċean, ma bħal l-Atlantiku. Issa il-kelma oċean nużawha l-aktar għall-erjas ewlenin li fihom il-baħar tad-dinja jinqasam ġeografikament tarġa għandna l-Oċean Paċifiku, l-Oċean Atlantiku, l-Oċean Indjan, l-Oċean Artiku u l-Oċean tas-Sud. Il-kelma ġejja mill-Latin Oceanus li ħadha mill-Grik Okeanus. Issa Okeanus, għax din importanti sal tifsira. Tfisser nixxija kbira madwar id-dinja. Issa f'din mal-ewwel toħodna lura lejn il-ħsieb li id-dinja kienet ċatta u mdawra b'nixxija ilma. Ok? Infatti fil-bidu l-oċean kien ifisser il-medda sħiħa tal-ilma li jdur mal-massa tal-art sħiħa kif kienu jaħsbu li kienet id-dinja, kif qed nispjegaw. Fil-ġrajja tal-mitoloġija griega nsibu lill-Oceanus. Oceanus kien it-tifel ta' Uranus. Uranus kien is-sema, ġifieri sewa, u Gaja. Gaja kienet id-dinja. Dawn kienu l-ġenituri ta' Oceanus. U Oceanus ukoll kien ħu u r-raġel ta' Tetis. Ġifieri dan iż-żewġ il-loħtu. Temla? Kellu wlieħdu bniet li kull waħda kienet tissejjaħ Oceanid. U dawn l-wlied kienu ninfi tal-baħar. U Oceanus kien jippersonifika x-xmara ta' madwar id-dinja kollha. Ġifieri hemmhekk għandna r-rabta mal-mitoloġija u anka mat-twemmin antik ħafna li anka m'għandux x'jaqsam mal-mitoloġija x'hekk kienu jaħsbu sewa li kienet il-forma tad-dinja.
Min fejn ġiet il-kelma nostalġija?
Iva, nostalġija, dina għandha ġrajja interessanti. Ħalli narawha, nostalġija, plural nostalġiji. L-għalhekk nostalġija hija xewqa sentimentali, jew ġibda imxenqa għall modi. Sewa, l-aktar għal xi perjodu jew post prabtit personali ta' ħena jew ferħ. Dik hija n-nostalġija kif inħossuha llum. Imma fil-bidu għall-aħħar tas-seklu 18 ġifieri qed ngħidu, is-sens kien ta' dwejja qawwi. Nostalġija kienet tfisser dwejja qawwi għax wieħed kien ikun nieqes mid-dar. Minħabba li kien ikun ilu ma jmur id-dar, xogħol jew inkella.
Xejn jixtaqsam isa.
Eżatt, eżatt. Jew inkella anke forsi kien ikun isupriġunier jew imsiefer, niftehmu. Il-kelma tnislet mill-Grik nostos li tfisser ritorn id-dar plus algos u ġieħ. Issa kif sa tlaqa? L-iżvilupp ta' dwejja għax nieqes mid-dar. ma ġibda imxen għalli moddi kif ġiet illum.
Kif ġiet illum.
Sewa, jekk għalmenu ma toħodix bħala xi ħaġa metaforika u tajt illi dak li jiena nixtieq mill-modi qisu huwa dik dak id-dwejja qed iqisu dak id-dwejja li inti tixtieq li tkun id-dar f'temna dina qed ngħidha jien issa mhux bil-fors kien hemm dar tlaqqih qed tifhem għax aħna hawnhekk nippruvaw ukoll naraw kif jitlaqgħu għax jiena għalija hemm sens kważi il-kontrarju.
Il-kontrarju.
Ma dak li
żgur. Normalment nostalġija meta tħares lej xi ħaġa b'mod nostalġiku.
Laqxe gost.
Pożittività.
Tieħu gost, ekko, ekko.
Xi jkun l-ombudsman. Nisimgħu ħafna din.
Oh,
kelma li baqgħet magħna
wkoll. Iva, kelma ġejja mill-Ingliż ombudsman, anke bil-plural jinkiteb bl-Ingliż ukoll, jiġifieri minn fl-aħħar MAN għandek MEN. L-ombudsman huwa uffiċjal maħtur biex jinvestika l-elementi ta' individwi kontra mal-amministrazzjoni, speċjalment tal-awtoritajiet pubbliċi. Issa, il-kelma li ħana ħadna kif qed ngħid mill-Ingliż bdiet fl-1950ijiet u ġiet mill-Iżvediż bis-sens ta' rappreżentant legali. Ġifieri ara l-vjaġġ tagħha. Sawa, mill-Iżvediż għall-Ingliż u mbagħad ħanni aħna fil-fatt mill-Ingliż ukoll dik għaddiet anke għal lingwi oħrajn aħna il-Malti jinteressana.
Kurzita mi fejn ġiet l-espressjoni okej.
Iva. Okej. U ġieli tinkiteb sħiħa, okej, o wek eje, u l-plural jinkiteb fuq dan l-spelling o w k e j i e t okejiet okejiet issa okej tintuża naturalment biex tesprimi qbil konsens approvazzjoni ftehim accettazzjoni alright ara jien qed lek alright ukoll alright ukoll hija parti minn okej. Oriġinalment il-kelma bdiet fl-Istati Uniti lejn nofs is-seklu 19 u probabbli kienet taqsira ta' ħanajda kif kienet tinkiteb orl korrekt u l-korrekt kienet tinkiteb bil-kej fil-bidu, ġifieri kienet tinkiteb ORL minn flok AWL orl għax kienet kollokjali ħafna dialettali anzi u korrekt kienet tibda bil-kej mhux bis-si. Dina orl korrekt. Sewa kienet tagħmla umuristika ta' all correct, kif nikbu għallum. U saret popolari bħala slogan di all correct, issa ara xi tlaqqih hemm. Matul il-kampanja tal-elezzjoni tal-President Martin Van Buren fl-1840. Il-laqam tiegħu dan il-President kien Old Kinderhook. Ara, okej, Old Kinderhook. Għaliex? Għax twielet f'Kinderhook f'New York u dan il-laqam ipprovda l-inizjali ta' OK. U baqgħet, u ara daqsxejn, ġifieri kemm hi popolari lill-kelma OK.
Fadlina l-aħħar ftit minuti, kif ġiet il-kelma stanjata?
Din hija kelma silejn lili isha għaġbitni daqsxejn, issa ngħidlek għaliex. Ħa nibdew minn hawnhekk ara stanjata, plural stanjati sewwa bl-Ingliż tiġi l-coffee pot. Hija kus, container, ġifieri tawwali li fih jitalla jew jissajjar il-kafe. Bħala kelma tintrabat ma' stan. Stanjata stan. Li bl-Ingliż jiġi l-led solder. Alright? Forsi għax il-metal tal-kus kien ikun stanjat. Il-verb stanja ġej mit-Taljan stanjare. Tistanja, tisolder. Li tagħti stanjo, alright l-istan. U fl-isqalli, issa din importanti, din li ġejja, fl-isqalli insibu stanjata, naturalment mittuba bil-Taljan, bil-ġien fin-nofs, alright? Fis-sens, ismaħħa, ta' vaso fatto di stagno o latta, che si adopera comunemente per uso di konservar vil-olio, mela l-istanjata fl-isqalli biex iżommu iż-żejt. u aħna biex nagħlu l-kafe, x'namlu jew sewa, biex nagħlu nsajru l-kafe. Ara kif inbidlu l-affarijiet, sewa. Ma dik li l-istranjata tintuża l-kafe hija parti mill-kultura Maltija, ġifieri aħna mhux l-kemm naqbdu nieħdu mingħand xaħat ieħor, qed niftehmu u nagħmlu tagħna, imma nagħmlu tagħna billintuħ is-sura li rridu aħna.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem dan il-programm Kliem Kultura Kuntest, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istess ħin grazzi li segwejtu. Dan il-programm grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna insemmulkom.